1พงศาวดารบทที่12ผู้ช่วยของดาวิดที่ศิลากต่อไปนี้เป็นคนที่มาหาดาวิดที่ศิลากขณะเมื่อท่านไปไหนไม่ได้สะดวกเพราะเหตุซาอูลบุตรคีตเขาทั้งหลายเป็นคนในพวกทักเล้าทหารผู้ช่วยท่านในการรบเขาเป็นนักธนูเขาเหวี่ยงหินด้วยสลิงและยิงธนูได้ด้วยมือขวาหรือมือซ้ายเขาเป็นคนเบนยามินญาติของซาอูลอาฮิเยเซอร์เป็นหัวหน้าถัดไปคือโยอาดบุตรเชมาอาชาวเมืองกิเบอาและเยซีเอลกับเปเลตบุตรอัสมาเวตเบราคาและเยฮูชาวอานาโทษอิชมายาแห่งกิเบโอนทักแก้วทหารในพวก30คนนั้นและเป็นหัวหน้าเสมือนเป็นหัวหน้าเหนือ30คนนั้นเยเรมียาซีเอลโยฮานันโยซาบาชาวเมืองเกเดราเอลูไซเยริโมดเบอันยาเชมาริยาเชฟาทิยาตระกูลฮารุฟเอลคานาอิซียาอาซาเรลโยเอเซอร์ยาโชเบอัมคนตระกูลโคราและโยเอลากับเสบาดียาบุตรเยโรฮัมชาวเกโดมีแท็กแร่ทหารและผู้ชำนาญศึกจากคนกาดหนีเข้าไปหาดาวิดหน้าที่กำบังเข้มแข็งในถิ่นธุรกันดารเขาชำนาญโล่และหอกผู้ซึ่งหน้าของเขาเหมือนหน้าสิงและผู้ซึ่งรวดเร็วเหมือนละมั่งบนภูเขาเอเซอร์เป็นหัวหน้าโอบาดีที่2เอลีอัมที่3มิตมันนาที่4เยเรมีที่5อัดไทที่6เอลีเอลที่7โยฮานันที่8เอลซาบาที่9เยเรมีที่10มักบันนายที่11คนกาดเหล่านี้เป็นนายทหารในกองทัพผู้น้อยก็เป็นนายร้อยผู้ใหญ่ก็เป็นนายพันเหล่านี้เป็นคนที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนในเดือนแรกเมื่อน้ำท่วมฝั่งทั้งสิ้นและให้คนที่อยู่หน้าลุ่มแม่น้ำนั้นแตกหนีไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีคนในเผ่าเบนยามินและยูดามาเฝ้าดาวิดณที่กำบังเข้มแข็งดาวิดทรงออกไปต้อนรับเขาและตรัสกับเขาว่าถ้าท่านทั้งหลายมาฉันมิตรเพื่อช่วยข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะพันผูกติดกับท่านแต่ถ้าเพื่อขายข้าพเจ้าให้แก่ปฏิปักษ์ของข้าพเจ้าแม้ว่าในมือของข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆก็ขอให้พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทั้งหลายทอดพระเนตรและทรงกล่าวโทษท่านทั้งหลายเถิดและพระวิญญาณได้มาเหนืออามาไซหัวหน้าของคนทั้ง30นั้นและเขาทูลว่าข้าแต่ดาวิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นของฝ่าพระบาทและอยู่กับฝ่าพระบาทข้าแต่บุตรเจสซีสวัสดิภาพสวัสดิภาพจงมีแก่ฝ่าพระบาทและสวัสดิภาพจงมีแก่ผู้ที่ช่วยผู้ช่วยของฝ่าพระบาทเพราะว่าพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ฝ่าพระบาทแล้วดาวิดทรงรับเขาทั้งหลายไว้และทรงตั้งให้เป็นนายทหารในกองทัพของพระองค์คนเผ่ามนัสเสด้วยได้หลบหนีไปเข้าฝ่ายดาวิดบ้างเมื่อพระองค์ยกมากับคนฟิลิสเตียเพื่อทำสงครามกับซาอูลแต่พวกฝ่ายดาวิดไม่ได้ช่วยคนฟิลิสเตียเพราะผู้ครอบครองของคนฟิลิสเตียได้หารือกันและส่งพระองค์กลับไปเสียบอกว่าเขาจะหลบหนีไปคืนดีกับซาอูลนายของเขาโดยเอาหัวของเราไปด้วยขณะเมื่อพระองค์ไปยังศิลากคนมนัสเสเหล่านี้หลบหนีไปสมทบพระองค์คืออัดนาโยซาบาดเยดียาเอลมิคาเอลโยซาบาดเอลีฮูและสินเลไทหัวหน้าบรรดากองพันในเผ่ามนัสเสเขาทั้งหลายช่วยเหลือดาวิดต่อสู้พวกปล้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นทักแก้วทหารทั้งสิ้นและเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพทุกๆวันมีคนมาเข้าฝ่ายดาวิดเพื่อจะช่วยเหลือพระองค์จนเป็นกองทัพใหญ่อย่างกองทัพของพระเจ้ากองทัพของดาวิดที่เฮบรอนต่อไปนี้เป็นจำนวนทหารติดอาวุธผู้มาหาดาวิดในเมืองเฮบรอนเพื่อจะมอบราชอาณาจักรของซาอูลให้กับพระองค์ตามพระวจนะของพระเจ้าคนยูดาห์ที่ถือโล่และหอกมี 6,800 เป็นทหารติดอาวุธจากคนซิเมโอนมีทักแก้วทหารชำนาญศึก 7,100 จากคนเลวี 4,600 เยโฮยาดาเป็นหัวหน้าพงพันของอาโรนมีคนมากับท่าน 3,700ซาโดกทักแก้วทหารหนุ่มและจากคนตระกูลของเขาเองเป็นผู้บังคับบัญชา22คนจากคนเบนยามินญาติของซาอูล 3,000 คนซึ่งแต่ก่อนนี้จำนวนมากจงรักภักดีต่อราชวงศ์ซาอูลจากคนเอฟราอิมทักแก้วทหารกล้า 28,000 คนเป็นคนมีชื่อเสียงในตระกูลของเขาจากคนมนัสเสกึ่งเผ่า 18,000 คนผู้ซึ่งเขาบ่งชื่อไว้ให้มาเชิญดาวิดไปเป็นกษัตริย์จากเผ่าอิสาคามีผู้รู้กาละทราบว่าอิสราเอลควรทำประการใดมีหัวหน้า200คนและญาติของเขาทั้งสิ้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา จากคนเสบูรุนมี 50,000 คนที่ฝึกแล้วเตรียมพร้อมเข้าสู้รบสับด้วยอาวุธทุกอย่างเพื่อทำสงครามเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่ด้วย2จิต2ใจจากคนเผ่านัฟทาลีผู้บังคับบัญชา 1,000 ซึ่งมีคนติดโล่และหอกมาด้วย 37,000 คนจากคนเผ่าดานมีคนเตรียมพร้อมทำสงคราม 28,600 คนจากคนเผ่าอาเชอร์ 40,000 คนฝึกพร้อมที่จะทำสงครามและจากฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนจากคนเผ่ารูเบนและคนกาดและคนมนัสเสกึ่งเผ่ามี 120,000 คนติดอาวุธทุกอย่างเพื่อทำสงครามทหารทั้งสิ้นเหล่านี้พร้อมที่จะทำศึกได้มายังเฮบรอนด้วยเจตนาเต็มเปี่ยมที่จะเชิญดาวิดเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นในทำนองเดียวกันคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็เป็นใจเดียวกันที่จะเชิญดาวิดเป็นพระราชาเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นกับดาวิด3วันกินและดื่มเพราะว่าพี่น้องของเขาได้เตรียมไว้ให้เขาและผู้ที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายด้วยคือไกลออกไปถึงอิสาคาร์และเสบูลุนและนัฟทาลีได้จัดอาหารบรรทุกลาอูฐล่อและวัวกับเสบียงอาหารมากมายเป็นแป้งขนมมะเดื่อช่อองุ่นแห้งเหล้าองุ่นน้ำมันวัวและแกะเพราะว่ามีความชื่นบานในอิสราเอล